Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Kenneth Bwire. Leo ni Jumatano Julai 10 mwaka 2019. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikwete FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hivi sasa, serikali ya Tanzania imesema haina nia ya kufuta mashirika yasiyo ya kiserikali na kwamba marekebisho yaliyofanyika yana lengo la kuweka uwazi na uwajibikaji zaidi.
Kama ulisajiliwa RITA na unafanya shughuli za NGO, ni lazima uje huko. Kama ulisajiliwa kama society, Wizara ya Mambo ya Ndani, na unataka kufanya shughuli za NGOs, urudi huko. Kama ulisajiliwa BRELA, unafanya shughuli za NGOs, sasa hivi tunatoa kipindi cha mpito, huje huko.
Katika habari nyingine, wajumbe kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wamekutana mjini Nairobi kujadili mikakati ya kukabiliana na swala la ugaidi.
Ungana na VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo yetu ambayo yanaanza na habari za dunia. Vile vile tunapatikana kwenye mtandao wa voaswahili.com.
Jaji wa mahakama ya serikali kuu ya Marekani ametoa maamuzi kwamba Wizara ya Sheria haiwezi kubadilisha timu ya mawakili wake katika kesi ya kuongeza swali la uraia katika sensa ya mwaka ujao 2020. Mahakama ya juu katika uamuzi wa mwezi Juni iliamua dhidi ya kuongeza swali la uraia ambalo utawala wa Trump unataka lijumulishwe kwa msingi kwamba litawalinda wapiga kura walio wachache. Mawakili waliokuwa wakiwakilisha Wizara ya Sheria kwenye kesi hiyo walionekana kuachana na utetezi wao wa kutaka swali hilo lijumulishwe kwa sababu hawakuwa na muda wa kutosha kutoa sababu nzuri kabla ya muda wa mwisho uliowekwa kuanza kuchapisha karatasi za sensa. Lakini Rais Donald Trump aliandika ujumbe wa Twitter kwamba ripoti za waandishi wa habari kwamba swali hilo lilikuwa limeondolewa kwenye fomu za sensa zilikuwa habari za uongo. Wizara ya Sheria ilitangaza Jumapili kwamba ilikuwa inabadili timu yake ya mawakili bila kutoa sababu maalum ya mabadiliko hayo. Mwanasheria mkuu William Barr alisema Jumatatu kwamba utawala wa Trump utachukua hatua wiki hii ambazo zitaruhusu swali la uraia kuongezwa kwenye fomu za sensa. Bilionea Tom Steyer, ambaye amekuwa akiwasukuma wa Demokrati kumshitaki na kumuondoa Rais Donald Trump madarakani, ametangaza kuwania uteuzi wa tiketi ya chama cha Demokrati katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2020. Katika taarifa ya waandishi ama maandishi na video iliyowekwa kwenye mtandao, Steyer amekosoa matumizi ya pesa za kuchanga katika siasa za Marekani, akisema wademokrat wana viongozi wazuri lakini hawatakuwa na uwezo wa kupata tiketi hadi wamalize chuki katika demokrasia. Steyer, mkosoaji mkubwa wa Trump, anaingia katika kinyang'anyiro cha kutafuta tiketi ya demokrati chenye tayari kina dazeni mbili ya wagombea wenye nia kumzuia Trump kushinda muhula wa pili madarakani. Mwezi Januari, Steyer alisema hatagombea urais mwaka 2020 ili kuimarisha juhudi zake za kuwahimiza wademokrati kumuondoa Trump madarakani na kuhakikisha kwamba wanapata viti vingi katika bunge. Timu ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaripoti kwamba ghasia zimepungua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Kasai, na kusema kwamba mabadiliko ya uongozi huenda yakaleta nafasi nzuri ya amani na maridhiano katika eneo hilo lenye migogoro. Mwenyekiti wa timu hiyo ya wataalam, wakili kutoka Senegal, Bak Ndiaye, amesema Kasai inakabiliwa na vurugu na uvunjaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Lakini amesema utawala mpya wa DRC una nia kubwa ya kuwachukulia hatua za kisheria wanaovunja sheria, hatua inayoleta matumaini ya mwanzo wa kukabiliana na uvunjaji wa sheria na kuleta maridhiano katika jamii. Hata hivyo, amesema utulivu na ushuhudiwa sasa katika sehemu hiyo miezi ya hivi karibuni si wa kutegemewa kwa sababu migogoro ya kibinadamu inaendelea kutokea. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezitaka nchi za Afrika Magharibi kufikiria mbinu mpya za kupambana na makundi ya kigaidi yanayoonekana kuweka mizizi katika ukanda huo na kuzisihi nchi fadhili kutoa msaada wa kutoka nchi hizo ili kutokomeza makundi hayo. Ripoti kamili inasomwa na Patrick Nduimana.
Makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State yameongeza mashambulizi katika eneo la Sahel mwaka huu na hivyo kuzorotesha shughuli za utawala na kuchochea ghasia za kikabila hasa nchini Mali na Burkina Faso. Hali hiyo imeleta wasiwasi kwamba kikosi cha G5 ambacho kinahusisha majeshi ya Mauritania, Mali, Niger, Chad na Burkina Faso hakiwezi kukabiliana na makundi hayo ya kigaidi. Kuna ulazima tutizame jitihada nyingine mbali ya kazi inayofanywa na kikosi cha G5. Antonio Guterres amewaambia leo waandishi wa habari akiwa mjini Nairobi. Amesema Umoja wa Mataifa uko tayari kuunga mkono juhudi zinazofanywa na mataifa ya Afrika, zikiwemo zile zinazofanywa na nchi ambazo zinakabiliwa zaidi na tishio la ugaidi. Afisa wa serikali na wanadiplomasia wanasema kikosi cha G5 kimekuwa ikabiliwa na changamoto nyingi katika utendaji kazi wake tangu kiundwe mwaka 2014. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema Novemba mwaka jana kwamba wafadhili wa kimataifa walitoa chini ya nusu ya fedha zinazohitajika kwa kikosi cha G5.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Idadi ya ndovu na vifaru nchini Tanzania inaripotiwa kuongezeka kufuatia juhudi za serikali za kukabiliana na makundi ya uhalifu yanayofanya vitendo vya uwindaji haramu. Hii ni kulingana na taarifa kutoka Ikulu ya Rais. Mfanyabiashara maarufu kutoka China anayefahamika kwa jina la Ivory Queen alihukumiwa miaka 15 gerezani na mahakama ya Tanzania mwezi Februari kwa kufanya biashara haramu ya pembe 350 za ndovu kwenda Asia, hukumu iliyotajwa kuwa ya kihistoria nchini humo. Idadi ya ndovu imeongezeka kutoka 43,330 mwaka 2014 hadi zaidi ya ndovu 60,000. Inasema ripoti kutoka Ikulu ya Rais iliyotolewa Jumanne, ikisema kwamba ufanisi huo unafuatia juhudi zilizoanzishwa mwaka 2016. Idadi ya vifaru na wanyama wengine walio katika hatari ya kutoweka imeongezeka kutoka 15 hadi 67 katika kipindi cha miaka 4. Hatua ya kujiuzulu kwa balozi wa Uingereza nchini Marekani Kim Darroch imefadhaisha wabunge wa Uingereza kutoka mirengo yote ya kisiasa, wengi wao wakisema kwamba wanahisi Trump alimdhalilisha na kumlazimisha kuondoka ubalozini. Mbunge wa mrengo wa kati Tom Tankard amesema ametamaushwa sana na hatua hiyo, akihoji maana ya uhuru wa nchi iwapo nchi yenyewe haina uwezo wa kuchagua mtu wa kuiwakilisha. Darroch ambaye amekosolewa vikali na Rais Trump baada ya kuvuja kwa barua za siri za kidiplomasia zinazomkosoa Trump, amesema anajiuzulu kwa sababu mazingira ya sasa ni magumu kwake kufanya kazi zake. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May ameliambia bunge la Uingereza kwamba amesikitishwa sana na hatua ya Darroch kujiuzulu na kuitaja kuwa swala la kujutia sana. Balozi Darroch ametajwa na Rais Trump kuwa mtu mpumbavu sana baada ya kumtaja Trump kuwa mtu asiyeweza kutegemewa na asiye na uwezo wa kuongoza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari iliyopewa uzito wa juu matangazo ya usiku wa leo ni huko nchini Tanzania, ambapo serikali ya nchi hiyo imekutana na wadau wa mashirika sio ya kiserikali ili kuzungumzia marekebisho ya sheria yanayoongoza mashirika haya sio ya kiserikali, malalamiko ambayo baadhi wamedai hayana tija katika ustawi wa mashirika hayo. Mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam anayoripoti kamili.
Katika mkutano uliofanyika jijini Dar es Salaam hii leo, serikali imesema haina nia wala dhamira ya kuyafuta mashirika yasiyo ya kiserikali hapa nchini, na kwamba marekebisho ya sheria yaliyofanyika yanalenga kuweka utaratibu mzuri wa uendeshaji wa shughuli za mashirika hayo yasiyo ya kiserikali, ikiwemo uwazi na uwajibikaji. Naibu Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Faustin Ndugulile, ndiye aliyeongoza mkutano baina ya wadau wa sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali na serikali, mkutano ambao pia ulikuwa unazindua uhuishaji wa usajili wa mashirika hayo kwa kanda ya mashariki.
Tunataka tuuishe usajili. Kama ulisajiliwa RITA na unafanya shughuli za NGOs, ni lazima uje huko. Kama ulisajiliwa kama society, Wizara ya Mambo ya Ndani, na unataka kufanya shughuli za NGOs, urudi huko. Kama ulisajiliwa BRELA, unafanya shughuli za NGOs, sasa hivi tunatoa mpindi cha mpito, uje huko. Na kama unajikuwa ni NGO, unadhani wewe ni sehemu nzuri ya kufiti kama society, nenda kule. Kama wewe umeamua sasa hivi unataka kuacha shughuli za NGOs ukafanya shughuli za kibiashara kwa faida, nenda BRELA. Sasa hivi tuko katika kipindi cha kupangana, na hiyo miezi miwili iliyotolewa ni kwa sababu hiyo, kusudio la serikali wala sio kuja kumfutia mtu usajili wa kichochote. Tunachotaka sasa kila mtu arudi katika sehemu yake.
Nicholas Zakaria ni mwenyekiti Baraza la Taifa la Mashirika yasiyo ya kiserikali.
Na wakati mwingine inaweza kuwepo upotoshaji au kwa kutolielewa vizuri swala lenyewe. Lakini naomba kuthibitishia hadhara hii na Watanzania kwamba sisi Baraza la Taifa la Mashirika yasiyo ya kiserikali hatuna shaka yoyote juu ya sheria hii.
Marekebisho hayo ya sheria ya NGOs yamefanyika katika sheria nane, miongoni ikiwa ni sheria ya makampuni, sheria ya haki miliki, sheria ya filamu na michezo ya kuigiza, na sheria ya takwimu, serikali ikisema lengo ni kutofautisha usajili wa makampuni na mashirika yasiyo ya kiserikali, pamoja na kuondoa mgogoro wa usajili uliopo kati ya msajili wa makampuni na msajili wa mashirika yasiyo ya kiserikali. Hata hivyo, hivi karibuni chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimekosoa mabadiliko hayo ya sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali yaliyopitishwa hivi karibuni na bunge kuwa yanalenga kuzifumba mdomo asasi hizo kutofanya kazi kikamilifu, na kwamba yamekwenda kinyume na katiba ya Tanzania inayotoa uhuru wa wananchi kukutana na kujiunga na vyama vya kiraia. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Utawala wa Rais Trump unaisihi Uturuki kuacha uchimbaji mafuta na gesi katika pwani ya visiwa vilivyogawanyika vya Cyprus. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa taarifa inayotaja hatua ya Ankara kuwa ya uchochozi inayoongeza mvutano katika kanda hiyo. Uturuki haijasema lolote kuijibu Marekani. Uturuki ilipeleka meli ya kuchimba mafuta katika bahari ya Mediterranean, Cyprus, Jumapili, na kusababisha malalamiko kutoka kwa Wagiriki wa Cyprus. Meli hiyo ya Uturuki kwa jina Yavuz ilipelekwa mashariki mwa Mediterranean mwezi Juni. Cyprus imegawanyika kati ya Cyprus wa Uturuki walio kaskazini na Cyprus ya Wagiriki walio kusini tangu mwaka 1974. Wagiriki wa kusini wanatambuliwa kimataifa, huku Uturuki ikitambua serikali iliyo kaskazini. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amesisitiza kwamba afya yake ni nzuri licha ya kutetemeka hadharani kwa mara nyingine tena, ambapo ni mara ya tatu katika kipindi cha mwezi mmoja. Merkel alianza kutetemeka wakati wa hafla ya kumpokea waziri mkuu wa Finland Antti Rinne nje ya makao ya kiongozi huyo Ujerumani mjini Berlin. Merkel ameambia waandishi wa habari saa moja baada ya tukio hilo kwamba anahisi vizuri na kwamba hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi. Merkel mwenye umri wa miaka 65, anayetambuliwa kama mmoja wa wanawake wenye nguvu sana duniani, amesema kwamba athari za kimawazo zilizosababishwa na tukio la kwanza la Julai 18 wakati wa sherehe akiwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ndilo lilochangia matukio yaliyofuatia. Afya watu maarufu nchini Ujerumani huchukuliwa kuwa swala la kibinafsi kufuatia sheria kali zinazolinda siri za kibinafsi. Na wiki moja baada ya mkaguzi mkuu katika Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani kuangazia msongamano mkubwa sana na kipindi kirefu wanachozuiliwa wahamiaji katika vituo mpakani, katika jimbo la Texas. Ripoti mpya inataka hatua za haraka kuchukuliwa kubaini madai ya watoto wahamiaji ambao wanatendewa vibaya katika vituo wanavyozuiliwa huko Arizona. Kituo cha habari cha NBC kimeripoti Jumanne kwamba kimepata taarifa za karibu watoto 30 ambao visa vyao vilirekodiwa na wasimamizi maalum wa Wizara ya Afya na Huduma za Kibinadamu, ikiwemo malalamiko ya watoto wanaogopa kuwakasirisha maafisa iwapo wangeomba vitu kama nguo safi za ndani.
Naam, tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba wajumbe kutoka mataifa ya bara la Afrika wanakutana jijini Nairobi, Kenya, kujadili mikakati ya kukabiliana na swala la ugaidi pamoja na itikadi kali. Nchi kama vile ya Kenya, Somalia na Nigeria zimekuwa zikishambuliwa na makundi ya kigaidi. Mkutano huu unahudhuriwa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, umelenga kuweka mikakati itakayotumika barani humo ili kukabiliana na swala hili la ugaidi. Mkutano pia unajadili jinsi vijana ambao hujiunga na makundi hayo kutokana na ukosefu wa ajira. Mwandishi wetu wa jijini Nairobi, Huba Abdi, anayeripoti kamili.
Kenya imekuwa ikishambuliwa na makundi ya kigaidi, na mashambulizi ambayo yalikuwa na idadi kubwa wa Kenya waliofariki ilikuwa ni shambulizi la mwaka 1998 baada ya ubalozi wa Marekani kushambuliwa na mamia ya watu kupoteza maisha yao. Shambulizi la chuo kikuu cha Garissa pia, ambapo wanafunzi 147 walipoteza maisha yao. Kufuatia misururu ya mashambulizi nchini Kenya, serikali iliamua kutuma majeshi yake nchini Somalia katika operesheni Linda Nchi. Jeshi la Kenya lilikabiliana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Kundi hilo likaamua kulipiza kisasi nchini Kenya, na walioumia zaidi wakawa ni wa Kenya. Na miaka ilivyosonga, ndivyo vita dhidi ya ugaidi vikashika kasi, huku idara ya usalama ikilenga kutokomeza kusajiliwa kwa vijana kuingia kwenye makundi ya kigaidi, hasa wanaotoka katika mitaa ya majengo na Isilii, vijana ambao waliahidiwa kupewa fedha nyingi ili kubadili taswira ya maisha yao. Ili kukabili jinamizi hili, serikali ya Kenya sasa imeshirikiana na mataifa ya bara Afrika ambayo pia yalilengwa katika mashambulizi ya kigaidi.
Kama bara tunafaa kuzungumza bila uoga na sauti moja na kutuma ujumbe kuwa hatutatishwa. Na ninahimiza waliofika katika kongamano hili, Umoja wa Afrika, Umoja Mataifa, kutafuta suluhu ya kukabili makundi ya Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab na kuwanyima nafasi ya kukua barani Afrika.
Aidha, swala la ukosefu wa ajira likitajwa kuwa sababu kuu ya vijana kuingia katika makundi ya kigaidi. Baadhi ya waliozungumza katika kongamano la leo wanasema sio tu ukosefu wa kazi, bali pia ukiukaji wa haki za kibinadamu dhidi ya wasiokuwa na hatia huwavutia vijana wengi kuingia katika makundi ya kigaidi.
Sio tu ukosefu wa kazi ndio umechangia vijana kujiingiza kwa makundi ya kigaidi na mafunzo ya itikadi kali, bali dhana kuwa hakuna haki, ukosefu wa ajira unafaa kuangaziwa kwa kina katika bara hili. Lakini sio tu kazi itasuluhisha tatizo hili, kwani ikiwa hakuna kazi, basi vijana hao huona kama makundi haya yanawafaa.
Mapema mwezi jana, maafisa 12 kutoka kitengo cha GSU walifariki katika jimbo la Wajia baada ya gari limokuwa kukanyanga kilupwizi. Shambulizi ambalo lilihusishwa na kundi la Al-Shabaab. Bomu zilizotegwa ardhini katika maeneo ya Wajia, Mandera, Garissa na hata Lamu yamesababisha serikali ya Kenya kupoteza maafisa usalama ambao walikuwa wakiimarisha usalama. Misururu ya mashambulizi nchini Kenya, hasa maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya, haijaangusha taifa la Kenya, bali imeipa msukumo zaidi wa kukabili kundi hili, kama anavyosema mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Musa Faki.
Sio ajabu kwamba kongamano hili linafanyika Nairobi, mji ambao umekuwa kiuchumi. Taifa hili la Kenya ndio limeshambuliwa zaidi barani Afrika na makundi ya kigaidi, lakini Kenya haijakubali kuendelea kuwa mwathiriwa wa shambulizi, bali limepambana na kuwa mstari wa mbele katika kupiga vita ugaidi.
Nchini Kenya, idara usalama bado imesalia kuwa chonjo kwa shambulizi lolote. Maafisa usalama nchini Kenya mapema mwaka huu walisifiwa jinsi walivyo wakabili magaidi katika shambulizi la Dusit. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na miaka minne baada ya uhuru wa Sudani Kusini, njaa inaendelea kulikumba taifa hilo changa. Ripoti ya karibuni ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa karibu nusu ya watu milioni 6.1 wanakabiliwa na kiwango fulani cha ukosefu wa usalama wa chakula. Mwandishi wa VOA Sheila Pony anaangalia changamoto katika jimbo la Upper Nile, na mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Matatizo ya hali ya hewa, ukosefu wa uthabiti na mizozo ya hapa na pale nchini Sudan Kusini imewasukuma mamilioni ya wakimbizi katika mataifa ya jirani. Wengine wakitafuta chakula na hifadhi kwenye maeneo ya Umoja Mataifa kwa ajili ya raia ndani ya nchi, maarufu kama POC. Thompson Firi, meneja mawasiliano katika shirika la mpango wa chakula duniani nchini Sudan Kusini, anasema
South Sudan is one of the most complex operations for the World Food Program globally.
This is Sudan Kusini ni moja ya programu nyingi zenye mkanganyiko kwa shirika la mpango wa chakula duniani, kwa sababu 60% ya eneo halipitiki kwa njia ya barabara wakati msimu wa mvua, na cha kusikitisha msimu wa mvua unaendana na kipindi cha msimu wa njaa nchini Sudan Kusini, wakati watu wanajitahidi kupata chakula kwa ajili yao na familia zao.
Watu wenye njaa ina maana kuwa ni vituo vya ugawaji chakula vifanye juhudi za haraka kuwasaidia. Kwenye kituo kimoja cha Umoja wa Mataifa huko Madrakan, wafanyakazi wa WFP wanagawa resheni ya chakula kila mwezi kwa baadhi ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi na wanaishi katika eneo hilo.
Kabla ya vita vya mwaka 2013, mambo yalikuwa mazuri huko nje.
Mary Lana, watoto wake 12, wamekuwa wakiishi katika kambi hiyo na watu wengine 30,000 ambao hawana makazi kwa takriban miaka 6 sasa. Kabla ya vita vya mwaka 2013, anasema mambo yalikuwa mazuri kiasi kwamba yeye na mume wake walikuwa wakilima shamba na kuuza samaki na hivyo kujitengenezea chakula chao wenyewe, lakini hivi sasa hali ni tofauti kabisa. Wanategemea misaada na kujitahidi kuhakikisha kwa chakula wanachogaiwa kinadumu kwa mwezi mzima. Wengine katika msongamano huo katika mji unaojulikana kama Tent City wanasema wangependa kurejea nyumbani, lakini kamwe hawajajaribu kwa sababu nyumba zao hazipo tena. Baadhi yao wana wasiwasi kuhusu kile ambacho kitawatokea mbali ya usalama wanaopatiwa na POC huko Malakal. Elijah Nyoilual, mkurugenzi wa msaada na ukarabati katika jimbo la kati ya Upper Nile, anasema
they want to see the information of the government, the central government.
Wanataka kuona matayarisho ya serikali kuu, nadhani hilo litawapa imani kwamba hivi sasa wanaona kuwa amani iko.
Makubaliano tete ya amani mwaka jana meruhusu WFP kufikisha takriban tani 173,000 za chakula, ikiwa ni ongezeko la tani 66,000 kuliko mwaka uliopita katika maeneo 60 kabla ya msimu wa mvua kuanza. Chakula hicho kitawasaidia zaidi ya watu milioni 5. Lakini waziri wa kilimo na usalama wa chakula wa Sudan Kusini amesema lengo la nchi hatimaye ni kujikimu wenyewe kichakula. Hata hivyo, Hazel Dewey, mratibu ya UNMISS kwa jimbo la Upper Nile, anasema kuanzia serikali mpaka taasisi za kibinadamu mpaka raia wanaishi katika vituo vya POC, na ukweli unabaki pale pale kwamba hakuna amani, watu hawataweza kurejea makwao, hawatapanda mazao wala kuvuna na kuweza kurejea katika maisha ya kawaida.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakueleza kuwa Tanzania inakabiliwa na kiwango cha juu cha utapiamlo mkali, ambapo 34% ya watoto wenye umri chini ya miaka 5 wamedumaa. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la chakula duniani WFP, mikoa ya Dodoma na Singida inaongoza kuwa na tatizo hilo, ambapo Dodoma 36% na Singida 29% ya watoto chini ya umri huo wamedumaa. Mwanahabari wetu Idi Wesu ametuandalia taarifa ifuatayo katika makala hii ya afya.
Katika hospitali teule ya Makiungu, kliniki ya watoto hapa ikiendelea. Mtoto huyu akiwa katika usajili wa mradi wa boresha lishe anapima uzito kujua maendeleo yake. Mkoani Singida, takwimu zinaonesha 29.2% ya watoto chini ya miaka 5 wamedumaa, huku 4.7% wakiwa na ukondefu.
Nikawa nakuja kliniki, tukawa tunapewa unga. Basi alikuwa anakataa kunywa uji wenyewe, mara hivi leo anazidi kupungua. Sasa ndio leo nikaambiwa kwamba tubadilishiwe chakula.
Viwango vya juu vya utapia mlo mkali miongoni mwa watoto nchini Tanzania vinatokana na sababu kadhaa, zikiwemo umasikini na ukosefu uhakika wa chakula. Shirika la chakula duniani WFP kupitia mradi huu limelenga kuboresha uhakika wa chakula, kwani kuna umuhimu mkubwa kuzingatia lishe ya mtoto katika kipindi cha siku 1000 za kwanza za mtoto.
Ndiyo kipindi cha uumbaji wa mtoto, wa mwili na akili. Na vyote hivi vinaumbwa kwa kupitia virutubishi vitokanavyo na vyakula. Ndiyo maana ni muhimu.
Tangu kuanzishwa kwa mradi huu wa boresha lishe mwaka 2017, kumekuwepo na mabadiliko chanya kutokana na jamii kuanza kuzingatia umuhimu wa lishe kwa watoto, hasa baada ya kupewa elimu na kujengewa uwezo wa kuunda vikundi vya kuweka na kukopa, ambavyo vinatoa mitaji kwa kina mama inayowapa uwezo wa kuwekeza katika shughuli za kilimo, biashara na ufugaji. Lakini wataalamu wa afya nao wanadhihirisha mafanikio ya mradi huu kwa kuona kina mama wakijifungua watoto wenye uzito unaoridhisha, tofauti na awali.
Zamani tulikuwa tunaona watoto wadogo sana wakati wanapojifungua, ina maana kama walikuwa wametimiza miezi 9 wa mimba, labda kilo 2, kilo 2.5. Sasa wastani ni kama 3.5. Na mara nyingi tunategemea mtoto mchangamfu na ambaye anaendelea vizuri na nguvu, na pia akina mama. Pia nilikuwa naona akina mama wengi wembamba, bahati mbaya, walikuwa labda hawapati chakula ya kutosha, hawajui kuandaa, kupanda nini, kupata mazao gani, kuandaa chakula kwa njia gani.
Hata hivyo, mradi huu wa miaka 4 unakabiliwa na ufinyu wa bajeti. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la chakula duniani WFP, bajeti ya mradi huu ni euro milioni 24, lakini hadi sasa ni kiasi cha euro milioni 9 tu kilichopo. Japo halmashauri ya Ikungi kupitia vyanzo vya ndani inatenga fedha kwa ajili ya mradi huu, lakini nako bado ufinyu wa bajeti unaokwamisha. Madhara yatokanayo na ukosefu wa lishe hayaishii tu katika udumavu na ukondefu kwa watoto. Inaelezwa kuwa 50% ya watoto wenye umri wa miezi 6 hadi 59 wanakabiliwa na upungufu wa damu, na hivyo kudhihirisha namna jitihada za makusudi zinavyohitajika ili kukabiliana na utapia mlo. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Kwa muhtasari ni kwamba hatua ya kujiuzulu kwa balozi wa Uingereza nchini Marekani Kim Darroch imefadhaisha wabunge wa Uingereza kutoka mirengo yote ya kisiasa, wengi wao wakisema kwamba wanahisi Rais Trump alimdalilisha na kumlazimisha kuondoka ubalozini. Balozi Darroch ametajwa na Rais Trump kuwa mtu mpumbavu sana, baada ya kumtaja Trump kuwa mtu asiyeweza kutegemewa na asiye na uwezo wa kuongoza. Jaji wa mahakama ya serikali kuu ya Marekani ametoa maamuzi kwamba wizara ya sheria haiwezi kubadilisha timu ya mawakili wake katika kesi ya kuongeza swali la uraia katika sensa ya mwaka ujao 2020. Mwanasheria mkuu William Barr alisema Jumatatu kwamba utawala wa Trump utachukua hatua wiki hii ambazo zitaruhusu swali la uraia kuongezewa kwenye fomu za sensa.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Tunawatakia usiku mwema.